Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 8 июнь шаршембидеги таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргыз мигранттарынын көбү соңку 3-4 жылда иштөө үчүн батыш өлкөлөрүнө барууга аракет кылып жатат. Бирок алардын негизги көйгөйү чет тилде барган өлкөнүн мыйзамдарын билбегени болууда.
Мен менен келгендердин көбү капуста, талаа иштерине да кетти. Бирок тил билсең артыкчылык берилет экен. Мисалы Чыңгыз деген байке англис тилинде сүйлөй алгандыктан анын жумушу биздикине караганда жеңилирээк.
6 июнда Бишкек шаарындагы аквапарктардын биринде 9 жашар бала бассейнге чөгүп кетти. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун жакырчылыгын жеткенчегин изилдеген атайын докладчысы профессор Оливия де Шуттер Кыргызстанда бийлик жакырчылыкты аз санда көрсөтүп жатканын калктын 70% жакыр жашарын айтты.
Атка минерлер бийлик бизге жакшы сүйлөп, бирок убадалашкан нерселер ошол эле бойдон аткарылбай калып жатканында.
Украинанын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Валерий Жовченко менен маегибиз бар.
Согуштан башын ала качкан айрым украиндер чет өлкөгө чыккан паспортсуз келгенде кыргызстандык чек арачылар аларга Украинанын ички паспорту менен өлкөгө кирүүгө уруксат берген. Биз бул үчүн аларга терең ыраазыбыз.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Кубат Касымбеков айтып берет.
Украинанын чыгышындагы Луганск облусунда украин күчтөрү менен орус аскерлердин ортосунда Северодонецк шаары үчүн кармашууланып жатат. Орус күчтөрү бул шаарга тынымсыз чабуул коюп жатканын Украинанын коргоо министриги 7 июнда билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский да Северодонецкде татаал кырдаал түзгөнүнө карабастан украин күчтөрү Орусиянын чабуулдарына туруштук берип жатканын соңку видео кайрылуусунда айтты.
Наши герои не сдают позиции в
Северодонецкте биздин баатырлар өз позициясынан артка чегинген жок. Шаардын көчөлөрүндө айгышкан салгылашуулар уланып жатат. Орусия Соккурган, Лисичанск, Славянск, Бахмут, Авдеевка, Курахова жана башка багыттар ушул тапта карама-каршылыктын негизги чордону болуп турат, деди Зеленский. Эгер Северодонецк жана Лисичанск шаарлары орус күчтөрүнүн карамагына өтсө, анда Орусия бүтүндөй Луганск облусуна көзөмөлүн орноткон болот. Ирандын шаарларында пенсионерлердин нааразылык акциясы 2-нчи күн катары менен уланды. Күбөлөрдүн айтымында 7 июнда пенсиянын алдыгына нааразылык билдирген жарандар Машхат, Шуштер, Бандарабас, Карменшак сыяктуу кеминде 16 шаарда көчөгө чыгышты. Илам шаарында ондогон пенсионерлер жергиликтүү социалдык коргоо администрациясынын алдында бош дасторкон жайышып эмгек министринин ишин сынга алышты. Тегерандын өзөктүк программасына байланыштуу киргизилген эл аралык санкциялар Ирандын экономикасын аксатканы белгилүү. Пандемиядан улам Иранда 2 миллион киши жумушсуз калып, инфляциянын деңгээли 45% жеткен. 5 июнда Ирандын эмгек министрлиги бир айлык пенсиянын көлөмүн 55% же $177 чейин көтөрөрүн билдирген, бирок пенсионерлер бул каражат күнүмдүк турмуш тиричиликке жетпей турганын айтып жатышат. Бишкектеги Ала Тоо аквапаркында сууга чөгүп каза болгон баланын окуясы боюнча кылмыш жаза кодексинин этиясыздыктан өлүмгө алып келүү жана керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 6 июнь күнү саат 11:00 чамасында Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгына Ала Тоо аквапаркынын бассейнине бала чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Сууга чөгүп каза болгон 3-класстын окуучусунун өпкөсүнө суу толуп калганы аныкталган. Каза болгон баланын апасы Асель Азыкова Супер ТВ телеканалына маек куруп, кырсык болгон учурда баласынын жанында болбогонун, куткаруучулар бир атене болот деген убадаларга ишенип, уулун бассейнге жөнөткөнүн айтып берди.
Мен ошол мектепти директорун, анан ошол аквапаркты күнөөлөйм, анткени биз ал жака барсак 20 спринтер бар экен, 300 балдар биринин үстүнө бири ошол болмок беле. Айткачы, бул акча жасаш үчүн ошончо баланы тоо келге салып эмне апарышат? Я кача бар бир атенени өзүңөр алып келгиле, балдарыңарды бирден карагыла десе болот го, биз баралы десек бир эле атенеге уруксат деди да,
деп билдирди Супер ТВ телеканалына Асель Азыкова. Кырсыкка байланыштуу аквапарк убактылуу жабылып, окуяны Бишкек мэриясында түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Ала Тоо эс алуу жайынын жетекчилиги жана коопсуздук кызматы менен баарлашууга азырынча мүмкүн боло элек. Камбар ата бир гэсинин курулушу 8 июнда башталат. Бул тууралуу бир күн мурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирген. Ал гэс түшө турган жерге көпүрө куруп, туннелди аягына чейин казуу керектигин айтып, бул иштерди өкмөт өз күчү менен жасайт деп белгиледи.
Бюджетибизде 18,8 миллион доллар бар. Биринчи этабын бүтүрүш үчүн бизге 3,5 жылдан бир 5 жылга чейин керек. 640 мегаватт станциябызды бир 5 жылдан курабыз деген үмүтүбүз бар да.
30 майда президент Садыр Жапаров Камбар ата бергесинин техникалык экономикалык негиздемеси Өзбекстан жана Казакстандын катышуусу менен иштелип жатканын билдирген. Буга чейин Камбар ата бергесин Орусиянын Русгидро компаниясы менен куруу аракетинин натыйжасы аяктаган. Камбар ата бергеси курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала баалоо боюнча гестин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,5 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогултулат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облусунун Карасуу шаарында аткезчилик үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы дагы бир жашыруун туннель табылганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал Карасуудагы үйдүн бетон тротуарына салынган. Туннелдин тереңдиги 17,5 метр, кире бериш жери 1 метр 80 сантиметр, туурасы 70-80 сантиметрге жетет. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы аралык 155 метрге жакын. Ушул тапта туннелди пайдалануу менен мыйзамсыз иштерге катышкан адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Коопсуздук комитети 24 майда да Ош облусуна караштуу Карасуу районундагы Телман айылынын аймагында Өзбекстанга өтчү 270 метр жашыруун жол табылганын кабарлаган.
Рахмат, Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 8-июнда күндүз Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 29-34, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 31-36, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз мигранттарынын көбү соңку 3-4 жылда иштөө үчүн батыш өлкөлөрүнө барууга аракет кылып жатышат. Бирок алардын негизги көйгөйү чет тилде барган өлкөнүн мыйзамдарын билбегени жана өз мекенинде алган кесибин ал жерде колдонуп кетүү жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү. Бул маселелер кечээ 7-июнда Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өткөн миграция жана өнүгүү, перспективалар жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген форумда айтылды. Азыркы мигранттын көйгөйлөрү жана жетишкендиктерин кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Данияр Муканбетов, Албанын лидер жумушка орноштуру агенттигинин жетекчиси, дүйнөнүн 20 ашуун өлкөсүндө кыргыз жарандарын жумушка орноштуруп келген бул компанияга соңку жылдары Орусия жана Казакстандан башка Европа өлкөлөрүнө кетүүгө кызыктар болгондор көп кайрылып жатат. Бирок ошол эле учурда алардын алган билими жумушчуларга муктаж өлкөлөрдө керекке жарабай калып жатканын да айтты.
Министерство образованияга да кайрылып кетет элем. Специалисттерди даярдап атканда ошо Европа болобу, чет өлкөлүктөргө интеграция болуп ошолордун стандартын бизге түшүрүш керек. Например, ширөөчү да, сварщиктерди алганда биздин ширөөчүлөрүбүз аяктан барып эле тесттерди өтпөй калышат экен. Аларды кайра 2 ай, 3 ай окутуш керек аяктан барып ошолордун стандарты боюнча. Ошондой эле карчиктерди, биздин карчиктерибиз эски каралар менен иштешет, баягы солярка менен иштеген, а тиякта болсо уже электронного өтүп кетишкен эч айга.
Бишкекте өткөн миграция жана өнүгүү, перспективалар жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген форумда мигранттардын жогоруда айтылган маселелери талкууланды. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев кыргыз мигранттарынын арасында 2014 жылдан бери аял кишилердин саны өскөнүн, эмгек мигранттарынын жалпы санынын 43-48% 18 жаштан 45 жашка чейинки эмгекке жарамдуу кыз келиндер түзөт деп билдирди. 2018 жылы болсо эмгек миграциясында жүргөн аялдардын саны эркектерге салыштырмалуу 2 эсеге көп болгон. Кыргызстанда 3 миллиондон ашык эмгек мигранттарынын үй бүлөлөрү, ар бир 4-үй бүлөдө эмгек мигрант бар, деди Кудайберген Базарбаев.
39%-дан 48%га чейинки эмгек мигранттарын 15 жаштан 24 жашка чейинки жаштар түзөт. Биздин божомолдор боюнча эмгекке жарамдуу калктын саны алдыңкы 5 жылдыкта жылына дагы 250 000 кишиге көбөйгөнү турат. Демек биздин өлкө жыл өткөн сайын иштем деген жаштарга толуп, эмгек рыногаларды толук кандуу камсыздай албай калат. 2030 жылда бул басым ого бетер күч алып, эмгек рыногуна жылына 350 000 ашык жаштарыбыз чыгып, жумуш талап кыла баштайт. Биз жылда түзүп жаткан жумуш орундары талаптын жарымын да аткарбай жатат. Эл жумуш орундарына муктаж.
Мындан улам өкмөт жаштарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн чет өлкөлөрдө келишимдерди түзүүгө, жеке агенттиктер менен жумуш берүүчүлөрдүн жана жумушка муктаждардын байланышын күчөтүүгө аракет кылып жатканын белгиледи. Соңку жылдары Түштүк Кореяга 5000ден ашуун кыргыз иштеп кеткен. Быйылкы жылдан тарта Улуу Британия, Жапония жана Германияга жол ачыла баштады. Бирок эми негизги көйгөй чет тилди билбей, Кыргызстандан барган эмгек мигранттары кыйналып жатканын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтты.
Жаңы навыктар керек да, жаңы алардын мурунку билимдерин бар эмес, азыркы өнөрлөрү керек болуп атат. Мына ошо өнөрлөрдү үйрөтүп, анан биз мигранттарды кое бере турган болсок чет мамлекетке, анда бизге 2.6 миллиард эмес, 5-6-7-8 миллиардга чейин келмек. Биз дагы кара жумуштан азыр заниялардын ичине кирдик, бирок дагы эле биздин өнөрлөрүбүз жетишпей атат. Англис тилин жакшы билбей атабыз, компьютерди билбей атабыз.
28 жаштагы Самат Улуу Британияга келишим түзүп, айыл чарба иштерине иштейм деп кеткен эмгек мигранттарынын бири. Барган жеринде азыр англис тилинен кыйналып жатканын, тажрыйбасы да жетишпей, иш түйшүктүү экенин азаттыкка мындайча айтып берди.
Азыр клубника терип атабыз, күнөсканада өстүрүлөт экен. Мени менен келгендердин көбү капуста, талаа иштерине да кетти. Бирок тил билсең артыкчылык берилет экен. Мисалы, Чыңгыз деген байке англис тилинде сүйлөй алгандыктан анын жумушу биздикине караганда жеңилирээк жана акчасы да көп. Негизи бул жердин мыйзамдарын окуп келсек болмок экен. Анан компьютер билсең деле жаман эмес экен, себеби административдик жумуштарга олтурсак болчудай.
Өкмөттүн эмгекке жарамдоо жарандарын батыш өлкөлөрүнө жиберүү аракеттери азырынча жетишсиз экенин серепчи Эмиль Жороев белгилеп, бул үчүн комплекстүү иштерди аткаруу керектигин белгиледи.
Биздин жарандарыбыз жакшы укуктары сакталган жана жакшы төлөгөн жумуштарга баруусу үчүн албетте мамлекеттин жарандардын билим алуусуна, алардын жумуш базарындагы конкуренттүүлүгүнө салым кошуусуна, мыйзамдык жактан алардын корголгондугу жана кепилдүү түрдө барып бир жерлерден ар кандай ишенимдүү базарларда жумуш базарларын ишенимдүү жерлерден жумуш табуусу.
Азыр Кыргызстан боюнча чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу менен алектенген 117 агенттик бар. Алар кыргыз жарандарын чет жакка ишке чыгарууда бир катар маселелер бар экенин белгилешет. Жумушка орноштуруу боюнча жеке агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Аскарбек уулу:
кабыл алуучу өлкөнүн тил билбестиги, мыйзамдарын билбестиги, андан сырткары дагы маалыматтын жетишпестиги болуп атат да. Бирден бир себептердин дагы бирөөсү бул виза борборлордун биз мамлекетте жоктугу. Жакынкы Казакстанда болтот, биздин мигранттар ал жакка чыгым коротуп барып келип виза алууда, ал жактан да бизге квота жетпегенден байланыштуу көп учурда биздин жарандар чет өлкөгө кете албай калып атышат.
Дүйнөдөгү соңку саясий абалдан улам Орусияда иштеп жүргөн кыргыздардын көбү мекенине кайтып, кайра Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүүгө аракет кылып жатканы айтылууда. Май айынан бери Улуу Британияга 1000ге жакын кыргызстандык кетип жатат, алар айыл чарба жумуштарына тартылган. Дагы Германия жана Япония менен келишимдер түзүлгөн. Германияга медайымдарды жумушка орноштуруу болот, бирок бул өлкөлөргө баруу үчүн тандоо критерийлери күч. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. 6 июнда Бишкек шаарындагы аквапарктардын биринде 9 жашар бала бассейнге чөгүп чарчап калды. Бул күнү Борбор калаанын номер 95 мектебинин окуучулары 300 чукул балдар, ата энелер жана мугалимдер менен чогуу эс алууга барышкан. Аквапарк ишин токтотуп, окуя боюнча кылмыш иши козголду. Кененирээк Кубат Айбашевди уксак.
Окуучунун өлүмү боюнча Октябрь райондук милициясы кылмыш ишин козгоду. Райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Айбарчын Батырбекова бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталганын билдирди.
Милиция кызматкерлери бүгүн Ала Тоо аквапаркына номер 95 мектеп гимназиясынын администрациясы ата энелер менен биргеликте мектеп окуучулары үчүн эс алуу уюштуруп, бассейндердин бирине 3-класстын окуучусу чөгүп кеткендиги тууралуу алдын ала маалымат алышкан. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127 жана 297 беренеси боюнча кылмыш иштери козголгон. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Аталган беренелер этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү жана керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү фактыларын камтыйт. Аквапарктын кызматкерлери билдиришкендей, бул күнү саат 10:30 бассейнге 292 киши кирген. Алардын ичинен 15 ата эне, 9 мугалим, калганы окуучулар болгон. Балдарды 13 куткаруучу көзөмөлгө алып турган. Каза болгон баланын апасынын социалдык тармакта жазганына ылайык, мугалимдер аквапаркта куткаруучулар бар деп ишендиришкендиктен, ал уулу менен чогуу барган эмес. Анын айтымында тез жардам кызматы окуя болгондон 15 мүнөт кийин келип, баланы сактап кала алган эмес. Билим берүү министрлиги кабарлагандай, окуучулардын аквапаркта эс алуусу мектеп администрациясы менен ата-энелердин биргелешкен демилгеси болгон. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Данияр Абдуазизов окуя боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлүп, иликтей баштаганын билдирди.
Азыр бизде комиссия түзүлдү, уже 2 күн иштеп атат.
Класс жетекчилери менен жолугушканда түшүнүк каттарды алды. Бүгүн жыйынтыктоочу жыйын өтөт. Кечке маал жагдай аныкталып, эртең менен чечим чыгат. Мектептен бир нече класстын окуучулары барышкан. Окуу күнү болгон. Каза болгон бала окуган класстын сабактары түштөн кийин болчу. Комиссия шаардык билим берүү башкармалыгы, райондук билим берүү борбору жана акимчиликтен түзүлдү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучуларды даярдоо жана суу алдында техникалык иштерди жүргүзүү борборунун башчысынын орун басары Замирбек Жумаков Ала Тоо аквапаркы буга чейин техникалык коопсуздук эрежелерин жакшы сактап келгенин, бул кырсыктын чоо жайы ага түшүнүксүз болуп турганын айтат.
Жакшы деңгээлде сактап келген аквапарктардын бири деп айтсак болот. Буга чейин мындай кырсыктар калыптыр, өкүнүчтүү. Анткени бул аквапарктын кызматкерлери бизге жыл сайын жеп окудан өтүп мурдалык пландары болсо аттестацияларуучу бизди сураган боюнча тарчылар бар болгон баягы балдардын арасынан билинбей калган деп айтса ошентип ата энелер кээ бир ата энелер мугалимдер да болуптур байкалбай калган да ал бизде суну өтө эле терең эмескен бала муну эми баягы экспертиза тиги тастыктайт эмне болуп чөгүп кеткен өмкөрөсүнө жатып эле баягы үйдө турса деле баягы туруп калмак экен да айтымы боюнча бирок сиз эми аны так кесип айта албайсыз врачтар болгон өзүлөрдүн санын эмесе куткаруучулар бизден окуп кеткен болуптур окуп кеткен 3 сертификаттан өткөн 3 куткаруучусу жана жаңы алынган куткаруучулар бар экен баары инвентарлар апасы эместерди көрүш тактачылары бүтүрө бар экен
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 2021 жылы 121 жаран сууга чөгүп каза болгон алардын ичинен 18 жашка чейинки балдар 50% түшөт Каза болгон 121 жарандын 81 жайкы сууга түшүү мезгилине туш келет. 2022 жылдын 7 июлуна карата өлкө боюнча 20 жаран сууга чөгүп кеткен. Анын ичинен 11'in 18 жашка чыга элек балдар түзөт. Расмий маалыматтар боюнча суудагы кырсыктар негизинен жабдылбаган жерлерде сууга түшүү, сууда жүрүүнүн эрежелерин сактабоо, жээктен алыс сүзүп кетүү, сүзүү учурунда куткаруу кемселинин жоктугу жана мас абалында сууга түшүүнүн себептеринен болот. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап, акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 8-июнь шаршембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда жакыр жашаган катмар расмий статистикадан алда канча көп? Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бириккен Улуттар Уюмунун жакырчылыктын жеткен чегин изилдеген атайын докладчысы Оливье де Шуттер маалымдады. Алдыда аны менен маек тугасыз. Менин алгачкы суроом, сиз жакында эле Кыргызстандагы бардык аймактарды кыдырып чыгыптырсыз. Биринчи көргөндө эле сиз таң калган жакырчылыктын кайсы катмары, жакырчылыкта жашаган кайсы катмар болду?
Yes, it was a very interesting trip I did at the invitation of the government and I was not only in Bishkek but also
Мен кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен келип, бир эле Бишкекте эмес, Нарын, Ош, Баткен облусундагы жакыр жашаган катмарды көрүп, өлкө тушуккан кыйынчылыктарды анализдедим. Мени түшөлткөн эң негизги нерсе калктын мүмкүнчүлүгү абдан чектелүү экен. Элдин көпчүлүгү социалдык коргоо жаатында арзыбаган тыйын алып, өзгөчө 16 жаштан кенже балдары бар үй бүлөлөрдүн айлык кирешеси минималдык жан сактоо суммасынан бир катар ылдый турат. Мындай шарттарда жумуш менен камсыз болгондор аябай аз. Жаштар өлкөдөн жапырт кетип жатканы өкүндүрдү. Азыркы Кыргызстандын экономикасы аябай аз өлчөмдө туризмге көз каранды. Туризмдин көрсөткүчү пандемияга чейин дүң өнүмдүн 5% түзөт. Ал эми сырттагы эмгек мигранттары жиберген акча коронавирус башталганга чейин дүң өнүмдүн 30% түзүп, бирок азыр андан аябай эле азайып кетти. Мигранттардын акчасы бирок туруктуу киреше эмес да. Өлкө өз келечегин кесипке, жаш адистерди сыртка экспорттоо менен кура албайт. Кыргызстан жаш жумушчу күчтү сыртка чыгарган өлкө катары көпкө бара албайт. Мигранттар салган акча убактылуу эле дефолттон сактап турат. Өлкө келечеги үчүн жакырчылык менен күрөшүүнүн олуттуу жолун издеш керек.
A type of growth that should create good jobs for people to be willing to stay in the republic to contribute to its future.
But the main income for the
мигранттар жиберген каражат айыл жериндеги жумушсуз жакыр калк үчүн негизги киреше булагыда. Акыркы мезгилде Украинага Орусиянын басып кирүүсүнөн улам башталган согуш бул каражатты бир топко кыскартып койду. Кедейликтин көбөйүүсүнө бул жагдайдын түздөн-түз тиешеси болобу эми?
The level of remittances did decline.
Эмгек мигранттары жиберген акча бүгүн эле эмес, пандемия башталгандан бери эле азайып кетти. Эми ага Украинадагы кырдаал кошулуп, огош бетер абалды курчутууда. Чет жактагылар жиберген акчанын дээрлик 50% Кыргызстандагы абдан жакыр 20% калкка жетип турганы. Албетте жакшы деңизчи. Бул кедейликти жоюуга кошкон мигранттардын абдан чоң салымы. Анткени менен Кыргызстан болочок мигранттардын өлкөсү болуп калганы өтө оопурталдуу. Мамлекет бир адамды чоңойтуп, ага билим берип, ден соолугуна кам көрүп, арбын каражат коротот. Анан эрезеге жетип, өз элине кызмат кыларда ал жаран башка өлкөгө барып, социалдык жактан эч корголбой. Укуктары тепселенип тапкан акчасы баары бир калкка да, мамлекетке да экономикалык пайданы аз алып келет. Мигранттар чет жакта, анан кайра Кыргызстанга кайтканда да социалдык жактан таптакыр корголбогон кедей катмарга кирип калууда.
Сиз билим берүү тууралуу да кеп козгоп өтпөдүңүзбү? Кыргызстандын бюджетинин абдан көп бөлүгү дал ушул билим берүүгө жумшалат. Анда эмнеге сапаттуу адистер чыкпай жатат? Ал тургай чет жакка чыккан эмгек мигранттары да билим сапатынан аксап жатпайбы?
Kyrgyzstan is known for having invested a lot in the past years in education and
туура айтасыз. Кыргызстан акыркы жылдарда башка кирешеси аз өлкөлөргө салыштырмалуу бюджеттен билим берүүгө эбегейсиз суммада акча короткон өлкөлөрдүн катарына кирет. Бирок акча маселени чечпей жатпайбы? Билим берүүнүн сапатында аябай чоң кемчиликтер бар. 2006-2009 жылдары эл аралык билимди баалоонун PISA системасында Кыргызстан эң арткы орунда калган. Математика таалимдери ал тургай окуп түшүнүү боюнча Кыргызстанда окуучулардын билим деңгээли төмөндөп бааланган. Мындай негативдүү баалоодон соң Кыргызстан PISA системасына кайра кирбей койгон. Билим берүүдө чоң проблема мугалимдердин айлыгы аябай аз, мектептердин басымдуу бөлүгүнө оңдоп түзөө талап кылынат. 179 мектепти таптакыр түрттүрүп салуу керек. Себеби алардын имараты таптакыр жараксыз шартта. Мектептерде дараткана жок, окуучулар кайда барат? Мектеп жетишсиз болгондуктан балдар бир нече мөөнөт менен окушат. Класстарда коопсуздук, тазалык нормалары сакталган эмес. 2012 жылдан бери окуучулардын саны кескин көбөйүп, бирок мектептер начарлап, азайып баратат. Ооба, казынадан билим берүүгө аябай көп акча бөлүнсө да, натыйжасы өтө эле начар. Билим берүүгө бөлүнгөн каражаттын көпчүлүгү туура эмес колдонулуп жатат деп аябай тынчсызданып турам.
And certainly not sufficient to prepare the young generation for the future. So I'm very worried that the money is not well spent.
You have been in the regions and you have met authorities.
Алибек мырза, аймактарды кыдырдыңыз, жергиликтүү бийлик менен жолуктуңуз. Өзүңүз кеп кылган көйгөйлөрдү чечүүдө алардын кандайдыр бир аракетин байкай алдыңызбы?
Efforts to defeating poverty.
Local authorities have an important role to play because they are of course in direct contact with the population and I spoke to many
Албетте, жергиликтүү бийлик калк менен түздөн-түз байланышта болгондуктан абдан чоң роль бар. Мен Нарын, Ош жана Баткендеги жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен бир катар аймактардагы социалдык кызматкерлер менен сүйлөштүм. бюджетти өтө чектелүү, аларга жүктөлгөн оор жоопкерчилик таксыту каржыламайт экен. Айрым бийлик өкүлдөрү менен убактылуу жумуш орундарын түзүү боюнча программаларды талкууласам, ишке алынгандарга өтө аз өлчөмдө айлык төлөнөт дешти. Көбүнчө имараттарды оңдоп түзөө, айыл чарба иштери, инфратүзүмгө байланыштуу таштаны чогултмай, ташымай сыяктуу иштери гана бирин экин айлыктар тартылат. Аларга төлөнгөн маяна жарытпайт. Жаш жумуш издеген адамдарга мындай мүмкүнчүлүктөр кызыксыз. Ал турай кесипке адистерге сунушталган иш орду жана эмге акысы деле канааттандырарлык деңгээлде эмес.
Well-intended, but almost irrelevant in its content.
Do you have some...
Жемқорлукка байланыштуу кандайдыр бир изилдөө жүргүздүңүзбү?
Corruption in your report.
So there are two types of corruption. First of all, what I heard a lot is small bribes being paid...
Өлкөдө жемқорлуктун эки түрү бар. Биринчиси, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык кызматкерлер, мектеп директорлору же дарыгерлерге берилген пара. Эл коррупциянын бул түрүнө көнүп калган. Пара бермейин мамлекет кепилдеген мектепке киргизүү, дарылоо же социалдык кызмат алуу сыяктуу майда иштер бүтпөгөн учурлар көп экен. Чындап келсе, эл пара бербей койсо да иши бүтөт. Ошентсе да калктын жакыр катмары коррупциянын бул түрүнө жеп көнүп, жок деп айта албай калыптыр. Албетте, бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн дискриминациясына алып келген жагдай да. Бул адат ушунчалык кеңири жайылган, коррупциянын мындай майда түрүнөн кедей катмар өтө эле жабыркап жатат. Жетиштүү ден соолугун карата албайт, сапаттуу билим ала албайт дегендей, бул абалдан чыгуу үчүн элге жакшы маалымат берүү зарыл. Пара бербей деле мамлекеттик кызматкерлер өз ишин бүтүрүшү керек. Бул алардын кадыресе кызмат дегенди үйрөтүп, жаранды укук сабаттуулугун арттыруу зарыл. Жемкорлуктун экинчи аябай чоң түрү болсо, саясатчылар, бийлик сересинде тургандар, саясий элита тарабынан тынымсыз болуп жаткан каражат кымыруу. Алар коомдук бюджетти каалашынча калчап, элдин атынан эл аралык жергиликтүү ири келишимдерге кол коюп, донорлордон келген каражатты көзөмөлсүз сарптап жатышат. Калкка сырттан келген каржылык жардамдын жана казынадагы каражаттын көбү элге жетпей эле дал ушул ири жемкорлордун ичинде сиңип кетүүдө. Бул көрүнүш инвесторлор үчүн да жагымсыз кырдаалды жаратууда. Сурам жолого алынган бир нече эл аралык ири компаниялардын 31% Кыргызстанда ишкерлик кылуу бийликтегилерге пара бермейин мүмкүн эмес экенин белгилешкен. Мындай абал донорлорду чочутуп жатат, себеби өкмөт тарабынан каржы кайда, кантип коруп жатканы тууралуу ачыктык жок.
To work with the government because of a lack of transparency in the use of funds. So ultimately this penalizes the population.
So you have met high level officials as well and did you
Сиз бул изилдөөңүздө бийликтегилерге жеткирип бир кеп кеңеш айттыңызбы? Алар кандай кабыл алышты?
Your proposals.
I have many very interesting conversations with altogether some 9 ministries.
Мен 9 министр менен жолугуп баарлаштым. Алардын ичинен эң эле маанилүүсү эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри болду. Жакшы маанайда сүйлөштүк, бирок Кыргызстандагы көйгөйдүн өзөгү атка минерлер бийлик бизге жакшы сүйлөп, бирок убадалашкан нерселер ошол эле бойдон аткарылбай калып жатканында. Мыкты сунуштарды айтабыз. Расмийлер бизди угат, кеңештерди бергенибиз менен алар баары бир ишке ашпай калат. Мыйзамдар бар болсо да иштебейт, кагаз жүзүндө эле. Буга бийликтин өтө тез алмашуусу себеп болууда. Бийлик өтө тездик менен алмашкандыктан калктын муктаждыгын камсыз кылууга жетишпейт. Мындан ары кыргыз өкмөтүнө сунуштаган кеңештеримди алдыдагы бир нече айда ишке ашыруу үчүн болгон аракетимди кылам. Бул иш сапардан чыгарган бүтүмдөргө байланыштуу атайын отчетту 2023 жылы июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине сунуштайм. Бийликке биз айткан сунуштамаларды аткаруу үчүн туура бир жыл убакыт берилип жатат.
Work on the basis of the recommendations.
How kind of consequences government?
Эгер бийлик сиз айткан сунуштамаларды ишке ашырбаса, кесепети кандай болот?
Your recommendations don't follow your recommendations.
All governments have reasons to care for their reputation.
Ар бир мамлекеттин кадыр баркы бар. Эл аралык сунуштамаларды көзгө элбей, милдеттенмелерди аткарбаган өлкөнүн аброю улам ылдыйлай берет. Тажрыйбалуу эксперттер мындай мамлекеттин бийлиги менен иштөөдөн баш тартат, өлкөдөн кетишет. Эл аралык донорлор инвесторлордун ишенимден чыгып, алар да келбейт. Ал тургай бийлик өз элинин сыйынан кур калат. Бийликке болгон ишенимдин деңгээли өз элинде жана дүйнөлүк даражада өтө маанилүү. Мен азыр кыргыз бийлиги ишенимди жоготуп албайт деп үмүттөнүп жатам. Алар тек гана биз берген сунуштамаларды кылдат изилдеп чыгып, аны мыйзамдуу жол менен жүзөгө ашыруусу гана керек.
carefully studying the recommendations and implementing those that can be implemented within a short time frame.
During your visit, you have met.
Иш сапар учурунда сиз этникалык азчылыктар менен да жолуктуңуз. Кандай көйгөйлөрдү байкадыңыз?
And what you had noticed in their situation, their condition?
Indeed, I met with some members of the Uzbek community. I met with the Mugat also, and I was.
Мен Ошто Өзбек жана Лүлү азчылыктар менен жолугуп, алардан уккан маалыматка катуу таасирлендим. Мисалы, өзбектердин айтымында алардын балдары мектептен эрте эле чыгып иштеп кетишет экен. Оштогу жергиликтүү бийликтен мунун себебин сурасам, бул эми өзбектердин өзүнүн маданиятына байланыштуу, алардын балдары эрте эле жумушка аралашат, мектепте окубай коюшат деген жооп алдым. Чынын айтайын, бул жоопко канааттанган жокмун. Кыргыз жана өзбек балдарды мектепке тартууда эч кандай айырма болбошу керек деп ойлойм. Башка жаштардай эле өзбек балдары да өлкөдөгү эң мыкты билим берүү шарттарынан колдонушу зарыл. Ооба, айырмачылыктар бар экен. Бийлик буга да көңүл бурат деп ишенем.
And it is part of what I hope the government will address.
According to UNICEF's last report, more than 900.
UNICEF'tin маалыматына караганда, Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган балдардын саны 1 миллионго чукулдап калды. Сиз иш сапарыңызда балдардагы жакырчылык деңгээлин байкай алдыңызбы?
Did you see this amount? Did you, notice this amount?
Yes,
what was your impression?
There is an official national poverty line.
Улуттук кедейликтин деңгээлине байланыштуу расмий сандар чыныгы турмуштан өтө төмөн деңгээлде көрсөтүлгөн. Айына бир кишинин орточо кирешеси 1000 сомдон болгон калктын саны да туура эмес берилген. Чындыгында бул акча бир айлык минималдуу керектөөлөрдү камсыздоо үчүн аябай эле аз. Расмийлер жакырчылык 25.3% деп белгилеп жатышат. Бул өтө аз көрсөткүч. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кедейлик 35-38% көтөрүлдү деген анализ бар. Мен өз анализимде жакырчылыктын деңгээлин бир жарандын муктаждыгына жараша болушунча реалдуу караганга аракет кылдым. Минималдуу муктаждык бир адамга 6000 сомдун айланасында. Демек калктын 70% кедейликте жашап жатат. Аз камс болгондор шаарга караганда айылда көп. Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү кедей жашап жатат. Ушундан улам бийлик ар бир балага бирдиктүү жөлөк пул төлөө саясатын башташы керек. 16 жаштан кенже балдары бар өлкөдөгү үй бүлөлөрдүн 70% ашыгы мамлекет кепилдеген жөлөк пулдан куру жалак калышууда. Себеби аны алуу процессин мамлекет аябай татаал кылып койгон. Алардын үй мүлкүн текшеришип, акча берүүдө бир топ дискриминацияга учурашат. Эптеп жөлөк пулга жетсе, ал арзыбаган суммада. Ага бир айда баланын курсагын тойгузуу мүмкүн эмес. Жөлөк пул берүү процесси кайра каралып чыгып, мамлекет ар бир балага бир айлык муктаждыгына жеткидей суммада акча чегериши зарыл. Ошондо гана азыр дүйнөнү каптап келе жаткан тамак аш тыгыштыгынан жакыр катмарды коргоп калса болот.
And more generously funded if we want to really protect poor households from high food prices.
Бириккен улуттар уюмунун жакырчылыктын жеткен чегин изилдеген атайын докладчысы профессор Оливия де Шуттер менен маек токтоңуз. Уктуруубузду улантабыз. Украинанын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Валерий Жовтенко азаттыкка курган маегинде Украина эли азыр башынан кечирип жаткан трагедия, Орусиянын согушту баштоо менен кандай максатты көздөгөнү, украиндардын НАТОго жана Евробиримдикке умтулуусу, кыргызстандыктардын гуманитардык жардам көргөзүп, колдоосун билдирип жатканы жөнүндө айтып берди. Элчи менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Мы беседуем с вами в очень непростой.
Элчи мырза, биз сиздердин элиңер, өлкөңөр, Европа, бүтүндөй дүйнө үчүн кыйын учурда маектешип жатабыз. Украинада согуш жүрүп жатканы 3 айдан ашты. Акыркы маалыматтарга караганда Украина армиясы кайсы бир жерлерде чабуулга өттүп, башка бир аймактарда чегинип жатат. Бир катар эксперттер анын ичинде НАТО Киев согушту жеңиши мүмкүн деп айтышат. Сиз жалпы абалды кандай баалайсыз?
Ситуацию в целом.
Спасибо большое за приглашение.
Чакырып сөз бергениңер үчүн рахмат. Украина Орус Федерациясынын масштабдуу агрессиясына эрдик менен туруштук берип жатканына бүгүн туура 100 күн болгонун дароо айта кетейин. Украин куралдуу күчтөрү жана бүтүндөй Украина эли өз өлкөсүн орусиялык баскынчылардан коргоп жатат. Алар өлкөбүздү Украина элин жок кылуу үчүн басып кирген. Өз жерин коргоп жаткан элди жеңүү мүмкүн эмес экенин айтар элем. Президент Владимир Зеленский ушунча убакытта орус агрессиясынан коргонгон Украинаны башкарууда чындыгы лидер экенин көргөздү. Эр жүрөк позицияны ээледи. Муну менен Украина элине, Украин мамлекетине, Украин куралдуу күчтөрүнө чоң дем берүүдө. Армиябыздын психологиялык абалы баскынчыларга караганда жогору. Себеби биринчи кезекте мен жана айткандай алар өз мекенин коргоп жатышат. Дагы бир нерсени кошумчалайт элем. Орусиянын агрессиясы башталган 2014 жылдан бери Украина өз куралдуу күчтөрүн модернизациялады. Аскерлер согуштук аракеттерди жүргүзүүнүн эң алдыңкы техникаларына жана технологияларына үйрөнгөн. Алар НАТОнун системасына ылайыкмашыккан. Бул дүйнөдөгү эң заманбап система. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү күнгө карай Украин куралдуу күчтөрү Киев, Чернигов жана Сумы облусун бошотту. Азыркы учурда 3000 ашуун шаар кыштак орус аскерлеринин көзөмөлүндө калууда. 1000 көбү бошотулду. Майдан тилкеси абдан узун. 1000 километрден ашат. Орус армиясынын көзөмөлүндө болгон же дагы эле калып жаткан жерлер кыйроого учураган. Орус куралдуу күчтөрү кандай тактика колдонгонун айта кетейин. Адегенде оор артиллерия жана ракета менен аткылап, бомбалап, жарандык инфраструктураны, жарандык объектилерди, турак жайларды, мектеп, бала бакча болобу аларга айырмасы жок, толугу менен талкалашууда. Андан кийин алдыга жылышат. Башкача айтканда, шаар кыштактарга кирерде алардын таш талканын чыгарышат. Учурда согуш узакка созулчудай болуп калды. Орусия бизди чарчап чалыксын, ал сырасын дейт. Бирок кырдаал Украин куралдуу күчтөрү үчүн оңдой берди болуп баратат. Уруштун башында Киевдин айланасында жана өлкө түндүгүндө армиябыз орус оккупанттарына каршы эски советтик курал жарактар менен согушуп келген. Азыр бизге чет жактардан заманбап техника келүүдө. Майдандын ар кайсы жерлеринде Украин күчтөрү контур чабуулга өтүп жатат. Биринчи кезекте Херсон облусу менен чыгыш аймактарды айтып жатам. Украина бул согушту жеңеринен кымындай да күмөн жок. Анткени кайталап кетейин, чындык биз тарапта. Биз өз жерибизди коргоп жатабыз. Оккупанттарга Украина аймагында орун жок.
И потому что оккупантам не место на территории Украины.
Согуш кантип башталганына кайтсак, Орусия Украинага кол салуу менен кандай максаттарды көздөгөн эле?
Ну, давайте вспомним. Сначала политическая
Адегенде Орусиянын саясий жетекчилиги 48 саатта Киевди басып алабыз дешкен. Бийликти кулатып, орусиячыл өкмөт орнойт дегендей сөздөр айтылган. Өзүңөр байкап көрүп тургандай, орус жетекчилигинен Орусиянын баштапкы планы ишке ашпай калды. Согуштун биринчи баскычы көздөгөнүнө жеткен жок. Москва өздөрү атагандай атайын операциясы ойдогудай жүрүп жатат дегени менен планын таш капты. Орусия аскерлерине түндүк аймактардан чегинүүгө туура келди. Ошондон кийин Москва согуштун экинчи максаты, экинчи варианты тууралуу сүйлөй баштады. Алар Донбассты бошотууну чечти. Бул эмнени билдирет? Орусия шаар кыштактарды урандыга айландырып, карапайым элди жок кылуу менен Донбассты Украин калкынан бошотууну көздөйт. Мариуполь ошол чечимдин айкын мисалы. Бул кылганы согуш кылмыштарына тете. Азыркы күндө экинчи фазасы да ишке ашпай жатканы байкалууда. Мен айтып кеткендей, айрым чөлкөмдөрдө Украин армиясы контур чабуулга өтүп жатат. Орус пропагандасы 3 жумада 400 метр, 1 километрге алдыга жылганын ийгилик кылып сүрөттөп келет. Албетте, алар үчүн бул чоң ийгилик. Орус пропагандасы адегенде Донбассты 2 айда, андан кийин 1 июнга чейин бошотобуз деген. Анысы да ишке ашпай калды. Эми Москванын пропагандасы орус армиясы украиндар менен эмес, НАТО менен, кубаттуу блок менен согушуп жатат деген темага өттү. Муну менен алар болочоктогу утулушун актоого аракеттенүүдө. Себеби алар үчүн өздөрү атагандай агрессивдүү НАТОго жеңилүү Украинага утулганга караганда анча уят эмес. Кыскасы, азыркы окуялардын баарын эл аралык трибунал караш керек. Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурорлору, кээ бир европалык өлкөлөрдүн прокурорлору Украинада иш жүргүзүп жатат. Албетте, Украинанын башкы прокуратурасы иштеп жатат. Киев, Чернигов жана Сумы облусунда болгон окуяларды териштирүүдө. Бизге кол салган жапайылар ар бир жерде көзөмөл камералары бар экенин элестетип, билип же түшүнө да алган эмес. Алардын кыймыл аракеттеринин баардыгы эбак эле тасмага түшүрүлгөн. Баардык кылмыштары документтештирилген. Алар жоопко тартылат. Дагы бир жагдайга токтолот элем. Орусиянын кылмыш жаза кодексинде 355 берени бар. Анда агрессивдүү согушка даярдануу, пландоо, согушту тутантуу үчүн 7-15 жылга чейин абакка кесүү каралган. Ал эми агрессивдүү уруш жүргүзүү үчүн 10-15 жылга чейин каралган. орус аскерлеринин жана ал өлкөнүн саясий жетекчилигинин аракеттери кылмыш жаза кодексинин бул беренеси менен кантип айкалышары кызыктуу.
И политическое руководство России с вот этой статьей Уголовного кодекса Российской Федерации.
Көптөгөн факторлорго карабай, Москва Украинада аскердик гана буталарды аткылаганын, жарандык объектилерди тийбегенин кайталап келатканын кошумчалай кетейин. Өзгөчө согуштун башында орус бийлиги Украинанын денацификациясы тууралуу айтып келген. Азыр аны сөз кылбай калышты. Деги эле Украинадагы нацисттер тууралуу миф кайдан пайда болгон?
Ну, прежде всего хочу сказать о той первой части вопроса.
А дегенде сурооңуздун биринчи бөлүгүнө жооп берсем, Орусиянын Украинага каршы агрессиясы, башкача айтканда, Украинадагы согуш бул деген президент Владимир Зеленскийдин сөзү менен айтканда, эки цивилизациялык идеянын тиреши. Биз бир кишинин өмүрү баалуу, аны коргош керек деген европалык, демократиялык идея менен баарына буйрук берген бир эле киши маанилүү, калгандары эмне болсо ошо болсун деген ырайымсыз, зулумчул идеянын тирешинин очогунда орун алганбыз. Бул эки башка дүйнөнүн кармашы. Эми сиз айткан мифке кайрылсам, орусиялыктар бизди алардын тили менен айтканда биринчи жолу бошотуп отурган жери жок. Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында Украина аймагында болгон окуяларды эсиңерге сала кетейин. 1939 жылдын августунда Риббентроп менен Молотов кол койгон пактта Чыгыш Европаны бөлүп алуу тууралуу жашыруун тиркими болгонун билсеңиздер керек. Ага ылайык Польшанын бир бөлүгү, алар атагандай Украинанын батышы, Балтика өлкөлөрү СССРдин көзөмөлүнө же карамагына өткөн. 1939 жылы ошол пактка кол коюлгандан кийин Украинага НКВДнын аскерлери келип, 1939-40 жылдары өлкөнү бошотуу жараяны жүргөн. Кимден бошотушкан десеңер, Украинаны украиндерден тазалашты. 10,000 деген киши өлтүрүлгөн, атууга кеткен. Советтер Союзунун карамагына өткөн Украина аймактарынан 600,000 киши Сибирге айдалган. Биз ошол бошотууну унуткан жокпуз. Орусиянын ошол эркиндикке чыгаруу аракетине 2014 жылы кайрадан күбө болдук. Орус аскерлери Донбасска кирип келип, ал жакта козголоңчу күчтөр кармашып жатат деген кайдагы жомокту токуй баштады. Бирок ал иш жүзүндө танк, бронетранспортер, ракета системаларынын коштоосундагы орус аскерлери болчу. Ошол курал жабдууну козголоңчулар жер астындагы гендерден казып алып, же курал саткан дүкөндөн алгансып, калп айтып жатышты. Айтайын дегеним, орус пропагандасы оңго солго жайылтып жаткан денацификация тууралуу сөздөрү көз карандысыз. Өнүккөн европалык мамлекетке басып кирүүнү актоону гана көздөйт. Биринчи кезекте өз элинин алдында актанууну максат кылат. Орус пропагандасы көп жылдан бери ырааттуу түрдө өз элинде жек көрүүнү, терс көз карашты өчүтүп келатат. Орус элин маргиналдар өнүгүп өскөн адамдардан өйдө турат деген көз карашка суугарууда. Өздөрүнүн сөзү менен айтканда, жашообуз начар, бирок биз улуу Орусиябыз, баардыгы бизден коркушу керек деген ой жайылууда. Нацисттер тууралуу айта турган болсок, нацисттик көз караштарын жашырбагандар орус армиясында да көп. Дагы бир мисалды келтирейин. Азыр орус армиясын Украинанын чыгышында жетектеп жаткан командирлер Сирияда согуштук тажрыйба топтогон. Орус күчтөрү 2015-2016 жылдары Сирияда эмне кылышканын, сириялык шаарлар кантип жок кылынганын, химиялык курал колдонулганын биз жакшы билебиз. 2000 жыл тарыхы бар Алеппо шаарын орус аскерлери толугу менен талкалаганын унута элекпиз. Эч нерсе өзгөргөн жок. Орус армиясынын ошондой эле кылыгына Украинада күбө болуудабыз. Алар башка бирөөнүн жерине согушуу үчүн келишкен. Ошон үчүн актанууга тийиш.
Ну, они вынуждены оправдываться, потому что они пришли воевать на чужую землю.
Киев Еврошаркетке кошулууга арыз тапшырды. Биримдике НАТОго кирүү Катардагы украиндерге болочокто эмне берет?
Ну, это, в общем, достаточно понятно.
Бул түшүнүктүү эле нерселер деп ойлойм. НАТО деген эмне? Аскердик саясий блок. Ага мүчө болгон баардык мамлекеттерге коопсуздукту кепилдейт. Бешинчи беренесине ылайык альянстын бир мүчөсү агрессияга туш болсо, калгандар аны коргоого милдеттүү. Баса, Орусия согуш ачып жатканда Украинанын денацификациялоо, демилитаризациялоо жөнүндө айтып келбедиби? НАТОнун ракеталары Украина аймагына жайгаштырылса, Москвага 10 мүнөттө учуп келет. Опурталдуу кырдаал түзүлөт. Мындай кантип болсун деп баштарын чайкап жатышты. Акыр аягында эмнеге жетти? Финляндия менен Швеция НАТОго кошулууга арыз берди. Финляндиянын чек арасынан Санкт-Петербургга чейин ракета канча мүнөттө жетэрин санап да кереги жок. Велосипед менен көз ачып жумганча болот. Орус жетекчилигинин саясатынын арты мына ушуга алып келди. Эми Еврошаркет тууралуу айтайын. Биримдик биринчи кезекте демократиянын, социалдык экономикалык жашоонун европалык стандарттарын билдирет. Биз 2014 жылдын 26 июнунда эле Еврошаркет менен ассоциациялык келишимге кол койгонбуз. Бул маалда биз көйүштөрдү бүтүрдүк. Мамлекеттик ишмердикти, бизнес, социалдык экономикалык тармактарды Евробириндиктин стандарттарына ылайыкташтыруу жүрдү. Башкача айтканда, Украинанын аймагында Европанын стандарттарына болушунча төп келген заманбап, европалык, демократиялык мамлекет түзүү багытында көп аракеттер көрүлдү. 18 апрелде президент Зеленский Брюссельге Шаркетке мүчө болууга талапкер деген макамалы үчүн толтурулган анкетаны тапшырды. Себеби Украина ал үчүн баардык талаптарды аткарды. Азыр Евробиримдиктин тиешелүү чечимин күтүп жатабыз. Сиз мүчөлүк Катардагы украиндерге эмне берет деп сурап жатасыз? Эң маанилүүсү Евробиримдиктин, жалпы эле европалык цивилизациянын эрежелерине ылайык жашоо. Ошол эле Орусияга караганда алда канча жогору стандарттар дегенге туюнтат. Ал жакта Москва менен Санкт-Петербург, халкы миллион кишиге жеткен дагы бир нече шаарда элдин турмушу жакшы. Калган аймактарда эл маргиналдашкан, жакырчылыкта өмүр сүрүшөт. Баса, Евробиримдик Орусияга каршы санкциялардын 6-чы пакетин кабыл алуу менен Украинага колдоосун билдирди. Орус мунайынын дээрлик 2/3 бөлүгүнө эмбарго киргизилүүдө. Сбербанк SWIFT системасынан өчүрүлүүдө. Мен муну эмне үчүн белгилеп жатам? Себеби Орусия мунай менен газдын экспортунан тапкан акча куралдуу күчтөрдү камсыз кылууга, иш жүзүндө согушка жумшалууда. Цивилизациялык дүйнөлүк коомчулук Орусияны келечекте кимге каршы болбосун агрессияга барбагандай аскердик жөндөмүнөн ажыратууну максат кылат. Башка өлкөлөргө, биринчи кезекте кошуналарына кол салуу үчүн аскердик жана экономикалык кудурети жок болсун дешет. Биз болсо европалык мамлекет түзүүнү ийгиликтүү улантып жатабыз.
Продолжаем успешно строить европейское государство.
Элчи мырза, сиз Кыргызстан бийлигинин бейтарап позициясын түшүнүү менен кабыл алдыңызбы? Расмий Бишкек согушту айыптаган жок, ошол эле маалда Орусияны колдогон жок.
Вы знаете, да, я знаю, что про само всем известно.
Орусиянын Украинага каршы агрессиясынын башында эле Кыргызстан бийлиги нейтралдуу позицияны ээлегенин билебиз. Муну бир нече жолу кайталап, атүгүл Кыргызстанды тынчтык сүйлөшүүлөрү үчүн аянтча катары сунуш кылышкан. Украина саясий, анын ичинде тышкы саясий чечимдерин өз алдынча кабыл алган суверендүү Кыргызстанга урматтоо менен мамиле кылат. Ошол эле маалда мен адам катары, Украин жараны катары орус аскерлери Украинанын аймагында жабыр жасалып жаткан согуш кылмыштарына нейтралдуу позицияда болуу дегенди түшүнө албайм. Буча, Бородянкада, Гостомелде болгон жана азыр өлкө түштүгүндөгү шаарларда болуп жаткан баардык окуяларды эл аралык институттар документтештирген. Азыр эл аралык уюмдар тергөө жүргүзүп келатат. 42 өлкө орусиялык согуш кылмышкерлерин соттоо үчүн эл аралык трибунал түзүү сунушу менен Бириккен улуттар уюмуна кайрылды. Кыргызстандын кошуналары Украинаны колдоп, тайманбаган позициясын билдирди. Мисалы, Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги 17 мартта, Казак тышкы саясий мекемеси 5 апрелде Украинанын суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн тааныган жана өздөрүн ДНР, ЛНР деп атаган аймактарды тааныбайбыз деген билдирүү жасаган. Андыктан мен ушунча убакыт өткөндөн кийин Улуттар уюмунун мүчөсү болгон Кыргызстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоодо чечкиндүү позицияда турат деп күтөм. Кыргызстан Украинага дос мамилесин буга чейин бир нече курдай билдирген.
Неоднократно заявлял о своем дружеском отношении к Украине.
Биз расмий Бишкек тууралуу сөз кылып жатпайбызбы? Ал эми Катардагы кыргызстандыктар колдоосун билдирип, балким жардам сунуш кылып кайрылышабы? Андайлар көппү?
Вы знаете, я хочу сказать, что
Мен көп эле деп айтат элем. Орусиянын Украинага каршы агрессиясы башталганда, Орусиянын Бишкектеги элчилиги алдында башка коомдук жерлерде массалык нааразылык акциялары өткөрүлгөнүн билсеңиздер керек. Бир топ кыргызстандыктар элчиликке келип колдоо билдирип жатышты. Андан кийин тиешелүү сот инстанциялары Бишкекте Орусиянын согуш ачканына каршы митингдерди 1-сентябрга чейин өткөрүүгө тыюу салганда Кыргызстан жарандары, түрдүү коомдук уюмдардын өкүлдөрү жардам беребиз деп кайрылышты. Соттун андай чечими да таң калыштуу. Биз ачкан гуманитардык эсепке кыргызстандыктар акча которушту. Жеке адамдар уюмдардын көмөгү менен гуманитардык жардам топтоп Украинага жөнөтүп келатабыз. Кыргызстандыктар Украина элине дос мамилесин, тилектештигин билдирүүдө. Ушул мезгилге чейин Украинага 12 партия гуманитардык жардам жеткирилди. Кыргызстан Украина азыр башынан кечирип жаткан трагедияга кайдыгер карабайт деп так айталам. Биз аларга бул үчүн разыбыз.
К трагедии, которую переживает сейчас Украина. И мы им за это благодарны.
Украиндардын Кыргызстандагы диаспорасы жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, украиндер көппү, кайсы жылдары, кандайча келип калышкан?
История украинской диаспоры достаточно длинная.
Украин диаспорасынын тарыхы узун эле. Украиндердин кыргыз жергесинде массалык түрдө келгенин документтештирген маалыматтар 19-кылымдын 90-жылдарына таандык. Ошол маалда Орус империясынын таанымал ишмери Столыпин жер реформасын жүргүзгөн. Украиндер эзелден жердин сырын мыкты билген, тажрыйбалуу иштерман дыйкан экени белгилүү. Ошондуктан аларды Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көчүрүшкөн. Украиндердин экинчи толкуну 20-кылымдын 1920-30-жылдары большевиктер кулакка тартканда Кыргызстанга айдалып келип, байыр алгандар. Кулакка тартуу деген эмне? Мен жалаң Украинанын эмес. Жалпы эле айтам, көбүш деген өз маңдай тери менен келече таап, азыр көптөр тең укат кылгандарды, жакшы жашагандарды байманап деп кайра эле Азияга же Сибирге айдашкан. Ошентип кулакка тартылган украиндер Кыргызстанда башпааналап калды. Биз бул багытта Эсимде деген коомдук уюм менен кызматташып жатабыз. Алар Кыргызстанда кулакка тартылып, Украинага айдалган кыргыздардын тагдырын иликтеп жүрүшөт. Бул жерде Сталин бийлигинин парадокстарын байкоого болот. Кыргыз дыйкандарын Украинага, ал эми украин дыйкандарын Кыргызстанга көчүрүшкөн. Андан кийин экинчи дүйнөлүк согуш маалында Украинадагы завод фабрикаларды, институттарды Кыргызстанга эвакуациялашкан. Украина советтик заманда өнөр жай жана илим борбору болчу. Ал тармактардагы көптөгөн ишкана, мекемелер Украинада турганын айта кетүү зарыл. Ошол жерде иштегендер, илимий техникалык чөйрөдө эмгектенген интеллигенция өкүлдөрү бул жака келип, айрымдары Кыргызстанда калып калган. Кыргызстандын 2021-жылкы статистикасына ылайык, өлкөдө улутун Украин деп атаган 9243 киши жашайт. Ал эми реалдуу сан канча экенин так айтуу кыйын. Украин диаспорасынын ретроспективасы кыскача айтканда мына ушундай.
Если можно сказать, ретроспектива украинской диаспоры в Кыргызстане.
Ал эми качкындар барбы? Балким согуш башталганда Кыргызстанга ооп келгендер бар.
У нас есть просто единичные факты.
Бирин серин учурлар бар. Кыргызстандагы Бишкектеги жакындарына же тааныштарына бир нече киши келгенин билем. Так статистика жок. Учурдан пайдаланып бир нерсени белгилеп койсом. Кыргыз тарап бул жерде түшүнүү менен мамиле кылып жатат. Согуштан башын ала качкан айрым украиндер чет өлкөгө чыккан паспортсуз келгенде кыргызстандык чек арачылар аларга Украинанын ички паспорту менен өлкөгө кирүүгө уруксат берген. Биз бул үчүн аларга терең ыраазыбыз.
Въезжать на территорию Кыргызстана по украинским внутренним паспортам. И за это мы им благодарны.
Элчи мырза, акыркы суроом, согуштун жаралары бүтөлүп, жек көрүү сезими жок болуу үчүн канча убакыт керек?
Но вы знаете, украинский народ не агрессивный народ.
Украин эли айкөл. Дыйканчылык менен алектенген баардык элдерде эле биз тынч жашаганды жакшы көрөбүз. Тарыхтан карасаңар, Украина эч качан эч кимге кол салган эмес. Андай фактыны таба албайсыңар. Украина дайым коргонуп келген. Албетте ушул тапта туугандарын, үй бүлөлөрүн жоготкон, жакын адамдарынан айрылган, кыйноолорго туш болгон, жараат алгандардын жек көрүү сезими күчөп, жан ачып турат. Бул сезимди тез эле өчүрүү мүмкүн эмес. Украиндер эркин эл. Өмүр бою падышанын чексиз бийлиги өкүм сүргөн шартта жашаган Орусиядан коргонууда. Согуштун башында катуу туруштук берип, дүйнөнү таң калтырган Украина улуту баатыр деген архетиптен эми жеңүүчү деген архетипке өтүүдө. Жалпы коом украиндер жеңеринен күмөн санабай калды. Канча убакыт керек деп сурасаңыз, бир муун алмашмайынча көкүрөктөгү бул өрт өчпөйт.
Сколько надо времени, чтобы зажили раны? Я думаю, поколение.
Украинанын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Валерий Жовтенко менен кесиптешим Айнура Жекши кызынын маегин уктуңуз. Урматтуу угарман, уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Базар Коргон райондук калкты тейлөө мекемесине кезек күткөндөр түнкү саат 3:00 баштап турушат. Антпесе алардын иши бүтпөйт. Калкты тейлөө борборунда башаламандык кайрылган жарандардын көйгөйүнө айланган. Ал эми адистер райондогу жалгыз борбор болгондуктан кайрылгандар өтө көп болуп, кызматкерлер да кыйналып жатканын айтып чыкты. Бирок азыркы учурда кардалардын саны азайып жатканы байкалган. 195 000 калкты тейлеген борбор боюнча Талгат Абжа Жалил уулу жеринен кенен айтып бермекчи.
Базар Коргон шаарынын тургуну Анваржан Абдыкаримов баласына жаңы паспорт алып берип, каттоого тургуз үчүн кезекке түнкү саат 4:00 келген.
Түнкү саат 4:00 келип, 41-ci болуп кезекке турдум. Бул жерде машинеде күтүп жатышкандар болду. Мен кезек көп болгондуктан түнү келдим эле. Азыр 13-ci адамга кезек келип калды. Мага дагы бар. Элдин эле шору болду. Кезеги жетпей күндөп эшикте күткөндөр көп.
Анваржан сыяктуу кезекте түндөп келгендер көп. Алардын бири Арсен Мамажанов ал түнкү 11:00 келип кезекке жазылып кайра үйүнө кеткен. Документ иштеринин көптүгү тейлөө борборунун кызматкерлеринин жетишпей жаткандыгы кардарлардын айласын кетирген.
Саат кече 10:00 келип почтке жазылгам. Ошондо дагы 18-ci болуп жазылдым. Кече түнү. А бүгүн дагы деле кирилектим. Үйдө 1 сутка болду. Буга чейин дагы тургам ого. Базага киргизгени паспортту болгону.
Ибадат Сүйүндүкова небересине туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн бир топ күндөн бери кезекте турат. Ал кызматкерлердин катасынан улам документтерди кайрадан оңдоп алууга аргасыз болгон.
Метрикасы да туура эмес болуп, ар ичте башка айып бери и немеде метр өзүнүн паспортун нуруп бери болуп калган да.
Булар жазган болгон беле?
Ошону ушулар жазып, ушу эми берип атат да ошол жака чейин. Кагага бар дейт, кагага барабыз, кайра келебиз, ушинтип өчүрүп күтүп метр кала албай жүрөбүз да. Кадырды көбөйтүш керек болуп атат да. Эшикте канча адамдар турат? Биз баласы бар үчүн эртерээк кирип калдык азыр.
Базар Коргон райондук калкты тейлөө мекемеси күн сайын 450-500 жаранды тейлөөгө кудурети жетип жатат. Ал эми андан көп болуп кеткен учурда тейлөөгө үлгүрө алышпайт. Май айында кардарлар көп болуп жетишпей калган учурлар болгон. Кызматкерлер көрсөтүлгөн тартипте иштеп, кезекте турган акыркы кардарга чейин тейлемейинче кетишпейт. Базар Коргон райондук калкты тейлөө борборунун жетекчиси Ашырбай Токоев.
Биздин райондо бүгүн 195 миңден ашык калк бар. Азыр ошонун баардыгын биз тейлөп атабыз бул жерде. Азыр мектептерге жана электрондук очерединен 1-класска кабыл алат дегенден баштап туруп детсадтарга. Андан дагы эки эсеге көбөйдү да. Базар күндөрү демалыш болуп калып, ошонун эсебинен кичине көбүрөөк, бирок бул элдер азаят. Буларды азыр биз бүгүн кечке саат 4:00 чейин тейлеп бүтөбүз.
Базар Коргон районунун айрым айылдары Өзбекстан менен чектеш болгондуктан паспорт алуу же убактылуу каттоого тургандар дагы көп болот. Ошондуктан аймактарга кошумча бөлүмчөлөрдү ачуу менен кезекке турууну кыскартууга болот, дейт Базар Коргон райондук калкты тейлөө борборунун бөлүм башчысы Гүлмайрам Муркамилова.
Бизде усиление адам көбөйүп кетти. Биз ошол маалда Асланбап Томго дагы бир штат кошуп, ал жерде дагы күн түн иштеп атышты. Биз саат 8:00 баштап аттык ишти, саат кечки 8:00 чейин иштеп аттык. Бир күндө биз ушул паспорт линиясын кошкондо 450 адам кабыл алат. 4 айыл өкмөттө бир фом ачылды. Ушул Сейдугум менен Кеңеш айыл өкмөтүнө да ортодо чек ара эмеспи Сейдугум. Ушул жерге дагы бир фом ачылса жакшы болмок. Өзбек келиндер көп болот да, анан базага койду, кирди чыкты өтө көп ушул жерде.
Базар Коргон райондук калкты тейлөө борбору 2019 жылы ачылып, 8 айыл өкмөт бир шаардагы 300 миңге чукул калкты тейлейт. Кызматтын 21 түрү көрсөтүлөт. Калкты тейлөө борбору ачык режимде иштейт. Күтүү залы жетекчинин, кызматкерлердин жумуш орундары, документтерди кабыл алган адистердин баары бир бөлмөдө жайгашкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу.
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ушу менен Азаттык радиосу 8-июн шаршембидеги таңкы берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана макала баяндарын толук топтом Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкунду которбой туруңуз, уктуруубузду бир нече секундтан кийин улантабыз.